Musíš sa narodiť znovu. Musíš sa narodiť znovu. Kdekoľvek sa evanjelium Ježiša Krista hlása, kamkoľvek kresťanská viera príde, tam sa musí hlásať táto základná a principiálna skutočnosť a realita. Že ak chceš jedného dňa dosiahnuť nebeské kráľovstvo, ak chceš byť v nebi, ak chceš byť zachránený, musíš sa narodiť znovu. Nie polepšiť sa. Nie zapísať sa do cirkvi, urobiť nejaký obrad, ceremoniál, musíš sa narodiť znovu. O tejto téme spolu s vami chcem hovoriť a ten text, ktorý je zapísaný v Evanjeliu Jána v 3. kapitole, asi poznáte všetci dôkladne. Za chvíľočku si prečítame ten dialog, pravdepodobne jeden z najdôležitejších rozhovorov, aké máme z histórie zapísané. Musíš sa narodiť znovu, to patrí pre teba, to platí pre každého, kto počúva aj záznam tejto nahrávky. Znovuzrodenie je slovo používané v rôznych kontextoch a chápané všeliak. Poznáme, spolu s manželkou poznáme jednu ženu, ktorá, keď sme sa aj spýtali, či je znovuzrodená, povedala, no už 7-krát. Že pre niekoľkými storočiami žila vo Francúzsku na nejakom kráľovskom dvore. Potom hovorila, že keď sa narodila v ďalších životoch, tak robila učiteľku a nejaké ďalšie zamestnania. A úplne suverene bola presvedčená, že naozaj tie životy žila a znovu a znovu a znovu sa narodila, až dnes žije kdesi v Trenčine. A dovieče, koľkokrát sa bude musieť vrátiť chudera. A vykúpiť sa z vlastných hriechov a karmy, ktoré ju prenasleduje kto vie koľko miliónov rokov v úvodzovkách. Tá predstava skutočnosti naozaj je veľmi zaujímavá o týchto všelijakých, o tomto pojme znovuzrodenia. Keď máš vážnu autonehodu a vyviazneš z nej, ľudia povedia tiež, no ten človek sa narodil. Znovu. Nedávno som na správach videl, ako jeden človek na festivale, 9-dňovom festivale The Burning Man v americkej púšti. Festival, ktorý trvá 9 dní a je to festival samovyjadrovania sa kreatívnej nemorálnosti každého druhu, ako si len viete predstaviť. Nakoniec v eufórii toho náboženského spiritualizmu tejto celé akcie sa rozbehne do plameňov horiacej atrapy dreveného muža, ktorý horí, ktorý má symbolizovať mnohonásobné znovuzrodenia, ktoré človek v živote prežíva a po živote znovu a znovu. Rozbehne sa do plameňov a samozrejme, že nevyviazne živý. So zaujímavou predstavou o znovuzrodení išiel do tých plameňov. Pán Ježiš Kristus nám chce povedať, že existuje jedno znovuzrodenie, bez ktorého nikto neuvidí Boha, neuvidí Boha ako Otca nebeského, nevojde do nebeského kráľovstva a ani ho neuvidí, toto kráľovstvo. Tak čítajme teraz text, ktorý máme napísaný, zaznamenaný v Evanjeliu Jána od prvého verša po ten 17. Medzi farizejmi bol jeden človek, volal sa Nikodém, bol to popredný muž medzi Židmi. On prišiel v noci k Ježišovi a povedal mu, rabi, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo nikto nemôže robiť také znamenia, aké robíš ty, ak nie je s ním Boh. Ježiš mu odpovedal, amen, amen, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. Nikodému povedal, ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa? Ježiš odpovedal, amen, amen, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela, je telo. A čo sa narodilo z ducha, je duch. Nečuduj sa, že som ti povedal, musíte sa znova narodiť. Vietor veje, kam chce. Počuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z ducha. Na tomu Nikodém odpovedal, ako sa to môže stať. Ježiš mu odpovedal, ty si učiteľ v Izraeli a toto nevieš? Amen, amen, hovorím ti. O tom, čo vieme, hovoríme a čo sme videli, o tom vydávame svedectvo, ale vy neprijímate naše svedectvo. Ak neveríte, keď vám hovorím o pozemských veciach, akože uveríte, keď vám budem hovoriť o nebeských? Nik nevystúpil do neba, jedine ten, čo zostúpil z neba, syn človeka. A ako Mojžiš vyzdvihol hada na púšti, tak musí byť vyzdvihnutý aj syn človeka, aby každý, kto v neho uverí, mal večný život. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. Musíš sa narodiť znovu. Prvá vec, ktorá do našej pozornosti z tohoto zaznamenaného príbehu, ktorá si získa našu pozornosť, je tá skutočnosť, že tu máme muža, ktorý je označený ako farizej. Čo to znamená farizej? No to bol jeden z najnáboženskejších vodcov svojho národa. On určoval pravidlá pre život tejto náboženskej komunity. Tak ako aj v dnešnej dobe, ak niekto sa označí za katolíka, vieme, že vyznáva učenie katolíckej cirkvi. Ak je niekto evanjelik, tak vyznáva učenie, aspoň tu na Slovensku, evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Ak je niekto baptista, tak pravdepodobne verí, že ten človek musí vyznať Ježiša Krista krstom, ponorením. Ak niekto verí, že je, alebo hovorí o sebe, že je adventista, tak vieme asi, že sobota je primárny deň, kde tí ľudia sa stretávajú a oslavujú Boha spolu. Farizej bol človek, ktorý mal túto nálepku a ktorá nám prezrádza veľmi veľa o tom, čo bolo dominantným myslením v jeho živote ohľadne večnosti. Ako získať večný život? Ako sa dostať do Božieho kráľovstva? Základným presvedčením všetkých Židov bolo, a toto je nesmierne dôležité si uvedomiť, keď ideme teraz študovať tento rozhovor Nikodéma s pánom Ježišom, základným presvedčením farizea bolo, že Židia ako národ, ale aj ako jedinci majú absolútne zaručené právo a istotu, že do nebeského Božieho kráľovstva sa dostanú. Stačí už len to, že si sa narodil ako Žid. Keď Pán Ježiš Kristus alebo Ján Krstiteľ oslovovali otázku hriechu v ich živote, v živote farizeov a Židov, viete, ako sa vyhovárali? Ale veď my sme deti Abrahámové. My sme Židia. Pre nás je to už automaticky zaručená a hotová vec. My to už máme vyhraté. Som sa narodil ako Žid. A ja už nemám čo ďalej riešiť. Medzi farizejmi bol jeden človek. Toto bol on, ktorý veril, že do Božieho kráľovstva sa dostane. A Pán Ježiš mu ide teraz rozbiť to základné učenie, aké farizeji mali. Že bez ohľadu na to, ako vysoko si postavený vo svojom náboženskom živote a spoločnosti, aké dobré skutky máš a koľko z písma vieš, nič z toho ti nezaručí vstup do Božieho kráľovstva. Ako Židia chápali to slovné spojenie narodenie z vody? Nie je to všeobecne známa vec, ale podľa hebrejských autorov, znalcov. Narodenie z vody bolo označenie človeka, ktorý sa narodil ako Žid. Áno, keď sa človek rodí, bábo sa rodí, žije niekoľko mesiacov v plodovej vode a keď sa dieťa má narodiť, voda vyjde a vyjde človek. Človek sa narodí z vody. To je to fyzické narodenie. Ale Židia si osvojili toto slovné spojenie, narodenie z vody, na označenie Židov ako takých samých. A každý, kto sa takto narodil z vody, teda kto je Žid, má otázku nebeského Božieho kráľovstva vyriešenú. Koniec, o čo máme čo debatovať. Ak chceš ty prísť do toho nebeského kráľovstva, môžeš, ale najskôr sa musíš stať Židom a konvertovať na židovskú vieru. Oni boli tak presvedčení o tom, že tu je ich istota večného života a vstupu do nebeského kráľovstva, že bolo stačilo len zistiť, či mal si otca Žida a mamu Židovku. To bolo všetko. Lenže narodenie z vody, ako uvidíme, nestačí podľa pána Ježiša Krista. A pán Ježiš v tomto kontexte tých nevyjadrených otázok farizea reaguje na to, čo bolo jeho základným presvedčením a istotou, že on do neba príde. A teraz mu to narúša. Nikodém, ak sa nenarodíš z ducha, všetko ostatné, na čom si staviaš, nestojí v skutočnosti za veľa. Určite za nič, čo sa týka vstupu do nebeského kráľovstva. Všimnite si teraz jednu zaujímavú vec. Pán Ježiš hovorí, že musíte sa narodiť znovu. A keď Nikodém reaguje na túto výzvu, on zmení text tejto otázky a už nehovorí vo verši 4. ako sa môže narodiť človek znovu, ale to slovo znovu zmení na formuláciu, keď je už starý. Vek. Akú rolu tu zohráva vek? Či je to ľahšie narodiť sa znovu mladému v mladosti, v stredných rokoch? Alebo už je to nemožné, keď je človek starý? Nikodém veril, že on už znovu zrodený bol niekoľkokrát. A žil na tomto svete dostatočne dlho, aby všetky tieto znovuzrodenia ako termín bol používaný medzi farizejmi, že tieto znovuzrodenia on už absolvoval. A keď ho Pán Ježiš Kristus vyzýva k tomu, aby sa narodil znovu, jeho otázka je, ale ako sa ja môžem narodiť znovu, keď už som všetky znovuzrodenia absolvoval, aké sa vôbec v živote absolvovať dajú? Čo je to za siedme znovuzrodenie, o ktorom som nikdy nepočul? Narodenie sa z ducha. O čom to mi hovoríš? A o tomto bude druhá časť tohoto rozhovoru. Poďme sa však pozrieť na tie znovuzrodenia, ktoré Nikodém poznal a ktoré absolvoval. Tie prvé zo šiestich absolvovať nemusel, pretože on bol Žid. Žid. Keď ľudia, pohania, konvertovali na židovskú vieru a prešli procesom štyroch štádií, aby sa mohli stať Židmi, tak sa u nich prehlásilo, to je znovuzrodený človek. No toto Nikodém absolvovať, ako hovorím, nemusel, ako to absolvovali ďalší, mnohí, ktorí sa Židmi chceli stať. Keď sa chceli stať, museli štyri nutnosti uplatniť. Prvá bola obriezka. A pokiaľ už pohan bol obrezaný, bolo nutné vyliať aspoň kvapku krvi, aby ten človek sa upísal a zapísal a vyznal svoju vieru v židovské doktríny. Obriezka. Druhá vec, ktorú musel takýto človek, ktorý sa chcel znovu zrodiť do židovskej viery, bolo to, že musel sa postaviť pred porotu a vyznávať prečo. Aké sú jeho motivácie, že sa chce stať Židom? Bol tiež preskúšaný, čo sa týka znalosti židovskej viery a zákona. Tretia vec bola rituálne ponorenie, čím chcel vyznať tento konvertita alebo konvertit, že ja sa ponáram do Božieho zákona, chcem ním byť nasviaknutý, chcem žiť podľa neho a chcem, aby moje doterajšie zlyhania boli zmité. A štvrtá vec, ak sa chcel niekto takto stať znovu zrodeným, bolo prijatie nového mena. Všetky tieto 4 kroky človek musel absolvovať, ak sa mal stať Židom ako pohan. Znovu hovorím, pre Nikodema neaktuálna záležitosť. Druhý spôsob, taktiež v jeho prípade neaktuálny, ako sa človek mohol znovu zrodiť, keď ten jedinec sa stal kráľom. O ňom bolo prehlásené, keď prešiel ceremóniou, obradom, pomazaním za kráľa, bolo to, že bol prehlásený za znovuzrodeného muža. Narodil sa do dimenzie novej autority, nového vplyvu, nového pôsobenia. V prípade Nikodéma neviem, z akého pokolenia bol, to nevieme asi, nikto z nás. Či sa narodil v pokolení kráľovskom v dome Dávidovom, to asi nie. Ale aj keby, teraz je Izrael pod nadvládou Rimanov. Žiadny král z neho nebude. Takže opäť, toto znovuzrodenie, ktoré on poznal ako jedno zo 6, je tiež pre neho celkom neaktuálna možnosť. Ďalšie 4 však pre neho už aktuálne sú. Bar mitzvah, syn zákona. Keď chlapec dosiahol vek 13 rokov, tak ho čakal tento obrad, ktorým sa mal znovu zrodiť, narodiť sa do sveta dospelých. A od tohoto veku 13 rokov už tento chlapec mohol byť súčasťou skupiny 10 mužov, židov, čo bola minimálna podmienka, aby sa mohla odohrať židovská bohoslužba. Nebolo možné mať židovskú bohoslužbu, keď tam bolo len 5 mužov. Muselo byť 10. A stačilo, aby táto podmienka bola splnená, že 13-ročný chlapec sa stal synom zákona. A podľa farizeov bol znovu zrodený. Veríme, že Nikodém, keď tých 13 rokov mal, podstúpil tento obrad a toto znovuzrodenie už má za sebou ako hotovú vec. Štvrtá vec, alebo štvrtý spôsob, ako farizeji vnímali znovuzrodenie, bolo vstup do manželstva. Súčasťou svadby sobáša bol rituál, určitý obrad, po ktorom bol tento človek prehlásený za znovuzrodeného. A toto sa dá dedukovať z toho, že bol ženatý, z toho, že bol označený v texte ako popredný muž medzi Židmi alebo knieža židovské. To je výraz, ktorý bol určený len pre členov rady, židovskej rady, Sanhedrin. Bolo ich 71. Podmienkou bolo, aby tento muž bol ženatý. Byť slobodným, kto žil v osamote, nemohol byť členom tejto rady. Muž Nikodém bol aj týmto spôsobom zahrnutý do tých, ktorí boli znovu zrodení v zmysle manželstva. Židia sa ženili vo veku 16 až 20, to by naši tínedžeri nemali počuť, ale tak to bolo. Vo veku 16 až 20 a pravdepodobne Nikodém tiež prežil toto znovu zrodenie niekoľko desaťročí predtým. Piatý spôsob, ako ľudia mohli byť znovu zrodení a ako Nikodém vstúpil do tohoto rozhovoru, že on už má za sebou všetky znovu zrodenia. Čo ešte Ježiš od neho žiada? Piatý spôsob znovu zrodenia bolo uvedenie za rabína, židovského učiteľa. Ustanovenie alebo ordinácia, ordinovanie za rabína. Toto bolo doprevádzané prehlásením, že tento človek sa narodil znovu. Tento človek je znovu zrodený. A Nikodém sa narodil do akademického prostredia, ako vieme, bol to popredný farizej, je napísané židovské knieža, bol to člen Sanhedrinu a to nám prezradza, že bol učiteľ, bol rabín. A toto ordinovanie sa stalo podľa historických záznamov, ako to vždycky bolo vo veku 30 rokov jeho života. Takže už aj tretie znovuzrodenie mal za sebou a to štvrté, ktoré sa jeho týkalo a ktoré on mohol vyčerpať, môžeme vydedukovať z 10. verša, kde Pán Ježiš mu hovorí, ty si ten učiteľ v Izraeli a toto nevieš. Ten priamy člen, konkrétny člen, slovičko ten, v niektorých prekladoch je zaznamenané, niekedy niektorých nie, je charakteristické vyjadrenie pre tých, ktorí boli nielen učiteľmi, nielen rabínmi alebo rabínom, ale boli učiteľmi učiteľov. Boli tými rabínmi, ktorí učili a ustanovovali ostatných rabínov do tejto vysokej pozície. Nikodém, ty si predsa učiteľ, učiteľov. A ty nerozumieš tomu, že sa máš narodiť aj duchovne? Obradov za sebou máš, koľko len ich je. Ani jeden z nich ti nepomôže vstúpiť do nebeského kráľovstva. V tomto zmysle môžeme lepšie chápať aj tú otázku jeho, keď vo verši 4. hovorí, ako sa môže narodiť človek, keď je starý, teda keď som už absolvoval všetko, čo človek do vysokého veku svojej staroby v náboženstve židovskom mohol absolvovať. Čo mi ešte chýba? Aký druh narodenia? Teraz aplikačne, bratia, sestry, priatelia. Ja som tak vďačný za tento rozhovor s pána Ježiša s Nikodémom. On nám ukazuje, že tvoje akékoľvek náboženské skúsenosti, ktoré doteraz máš, obrady, ceremonie, vedomosti, postavenie, to do akej cirkvi, denominácie alebo kdekoľvek patríš, to nemá dopad na tvoje znovuzrodenie duchovné z Ducha Svätého, bez ktorého nie je možné stať sa Božím dieťaťom a vstúpiť do toho nebeského Božieho kráľovstva ako milované Božie dieťa. Musíš sa narodiť znovu. Môžeš táto otázka alebo výzva vo vašich srdciach pôsobí nepokoj. Takú bezradnosť, skoro až zúfalstvo. Ako sa môžem narodiť znovu? Či narodenie sa je vecou nejakého avíza, ktoré bábo alebo človek posiela svojej mame a otcovi pred narodením posiela, pošle im SMS-ku, chcem sa narodiť u vás? Kto z nás má pod kontrolou svoje vlastné narodenie? Napriek tomu pán Ježiš hovorí, ty sa musíš narodiť znovu. A tento pocit možno bezradnosti, neviem, či ho máte, či ste ho niekedy mali niektorí. Tento pocit nejaké také neistoty, ako ja môžem sa narodiť znovu, je vyvolaný Božou láskou, aby ťa priviedol do volania k Bohu. Bože, tu je zázrak, ktorý ja neviem vykonať, to môžeš len ty urobiť. Ale Pán Ježiš Kristus sa tak sprístupnil k Nikodémovi, že bola to už len otázka jeho ochoty. Prísť k Ježišovi Kristovi, aj keď v noci. Je to symbolický obraz toho, že nerozumie, nechápe, je v temnotách o tejto najväčšej otázke jeho života, ale je poslušný a pod týmto podnetom od Boha ide k Ježišovi Kristovi, lebo aj tebe, aj mne, aj nám sa Pán Ježiš Kristus sprístupnil. Urobil si túto cestu, aby si si vyriešil otázku svojho vlastného vzťahu s ním a znovu zrodenia. Všetci sme v nejakom druhu noci. Každý z nás je len človek, ktorý nechápe mnoho vecí. A otázka tohoto znovuzrodenia je zahalená určite veľkým mystériom. Ale schválne, Pán Boh nás žiada o niečo, nad čím nemáme kontrolu, čo môže len On urobiť, ak sa stane jedna podmienka, o ktorej uvidíme, o ktorej budeme hovoriť v druhej polovici tohto rozhovoru pána Ježiša s Nikodémom. Vo verši 5. hovorí pán Ježiš, ak sa niekto nenarodí z vody, no ty, Nikodém, už si sa narodil z vody. Si Žid, to je fajn, na to netreba nič meniť. Ale musíš sa narodiť aj z ducha, narodiť z Ducha Svätého. Ak toto narodenie neprežiješ, nevôjdeš nikdy do nebeského, do Božieho kráľovstva. A pán Ježiš vysvetľuje, čo sa narodilo z tela, no je telo. Samozrejme, že to, čo je prirodzenou hriešnou podstatou, tá môže prirodzene vyprodukovať len prirodzenú hriešnú podstatu. Tvoj otec bol hriešnik, tvoj detko bol hriešnik, tvoje deti sú hriešnici. Tu musí prísť zásah, zázračný zásah zvonku. Duch Svätý začína pôsobiť a pôsobí na srdci Nikodéma, ktorý ešte celkom nechápe, že čo sa má stať, ale vieme z ďalších záznamov písma, že Nikodém sa narodil duchovne znovu. Stal sa Božím dieťaťom. Táto výzva, musíte sa znovu narodiť, vo verši 7. je skutočný zázrak. Ani jeden z nás si nemôže dokonale nárokovať na presné racionálne vysvetlenie toho, akým spôsobom alebo akými vplyvmi Pán Boh pôsobil na moje myslenie, na moje city a na moju vôľu, na moje srdce, aby som ja dnes mohol byť Božím dieťaťom, znovu zrodeným človekom. To myslí Pán Ježiš vo verši 8. a 9., kde používa metaforu alebo obraz vetra. Vietor veje, kam chce. Počuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z ducha. No vietor, kto z vás niekedy v živote videl vietor? A kto z vás videl niekedy, akým spôsobom, akým pôsobením sa zrodí ten vietor a začne pôsobiť? Nikto z nás vietor nikdy nevidel. Mohli sme vidieť a môžeme len účinok vidieť vetra. Môžeme vidieť, ako listy zo stromov lietajú. Vidíš už len výsledok, vidíš už len ovocie. A tak je to s každým, kto sa narodil z Boha. Aké je to ovocie? Čo pozoruješ vo svojom živote? Si trýznený neistotou, či si Božie dieťa, alebo nie? Máš istotu, že si sa narodil duchovne, alebo nie? Trápi ťa táto vec? Počúvaj ďalej. Od 11. verša opäť čítam. Amen, amen ti hovorím. O tom, čo vieme, hovoríme a čo sme videli, o tom vydávame svedectvo. Ale vy, v smysle vy, farizeovia, ktorí sa hráte na veľkých náboženských vodcov, vy týmto základným veciam nerozumiete a nechcete ani prijať to, čo vám prinášame. Tu oslovuje už jeho vôľu. A ukazuje mu, Nikodém, pokiaľ sa v tejto veci nepokoríš, neponížiš, pokiaľ nevyznáš, nerozumiem Bože, tak Boh ti nezjaví viacej. Ak neveríte, keď vám hovorím o pozemských veciach, akože uveríte, keď vám budem hovoriť o nebeských? A v 13. verši hovorí Pán Ježiš o sebe. Nik nevystúpil do neba, jedine ten, čo zostúpil z neba. Syn človeka, ktorý je v nebi. No ako to máme chápať? Tak Pán Ježiš je kde? Je v nebi alebo je tam v Jeruzaleme? Fyzicky, jeho telo. Pán Ježiš bol v Jeruzaleme alebo kdekoľvek sa odohral tento rozhovor. Ale duchovne Pán Ježiš je tým prepojením neba a zeme. Božie slovo hovorí, že on robí iba to, čo vidí Otca, že robí. On je prepojením neba a zeme, tými dverami do nebeského kráľovstva. On je ten, ktorý keď otvorí, tak nikto nezatvorí. Keď zatvorí, on nikto neotvorí. On je ten, ktorý môže o sebe povedať, že je aj na zemi, že je v nebi tiež. Lebo má obidve prirodzenosti dokonale integrované do jednej bytosti, ktorou on je. Je človek, ľudská prirodzenosť a je večný Boh v zmysle synovstva. Boh syn, Pán Ježiš tu hovorí, ty máš dočinenia práve s niekým, kto vládne týmito dimenziami. Viem, o čom hovorím, Nikodém. A tebe hovorím tiež, ak chceš prísť do nebeského kráľovstva, môžeš. Tá brána je veľmi blízko teba. Veľmi blízko. Od 14. verša čítame takto. A toto je záver celého rozhovoru, ktorý má pomôcť Nikodémovi pochopiť, ako sa zreálňuje to znovuzrodenie duchovné v jeho srdci, v jeho vnútri. Také, ktoré zasiahne celú jeho bytosť, celú jeho večnosť. Od 14. verša si čítame biblický príbeh, ktorý Nikodém poznal možno na spameť. Prečítajme si ho aj my ešte raz. A ako Mojžiš vyzdvihol hada na púšti, tak musí byť vyzdvihnutý aj syn človeka, aby každý, kto v neho verí, mal večný život. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. Pán Ježiš Kristus prináša do jeho pozornosti obraz udalostí, ktoré sa odohrali asi 1500 rokov pred týmto rozhovorom. Nikodém pochop, že tak, ako to bolo na púšti, že národ izraelský zrebeloval, zhrešil aj proti Mojžišovi, aj proti autorite Božej. A ten hriech vyvolal Božiu odpoveď súdu. Keď Boh poslal jedovatých, lietajúcich hadov, ktorí štípali ľud a ľud zomieral. A keď Mojžiš prosil Boha, aby zastavil túto ránu, tento súd, Boh mu povedal, choď, zhotov si ohnivého hada a pripevni ho na žrť, keď sa ktokoľvek uštipnutý naň pozrie, zostane nažive. Mojžiš teda zhotovil bronzového hada a pripevnil ho na žrť. Keď had niekoho uštipol a uštipnutý pozrel na bronzového hada, zostal nažive. Nikodém dobre pozná tento príbeh. Musíš sa narodiť znovu. A teraz otázka, ako? Pohľadom absolútnej dôvery, viery v Pána Ježiša Krista, na ktorom vidíš vo svetle zjavených práv všetko, čo sa týka teba a tvojho vzťahu s Bohom a jeho vzťahu k tebe. Tento pohľad viery a dôvery v Pána Ježiša Krista zahrňuje v tomto svetle tú skutočnosť, že Boh bude súdiť každý hriech. Zhrešil si niekedy? Janko, oklamal si niekedy? Áno. Si klamár, zase si oklamal. Krútil hlavou, že nie. Evka, ukradla si niekedy niečo v živote? Čo také napríklad? Cukrik k sestre alebo komu si? Teraz ide rada na teba. Zabil si niekedy niekoho? Stačí už len postoj. Nenávisť. Čím hršíme oveľa viacej my všetci postojmi, než sú naše slová, skutky a čokoľvek. Pán Ježiš vyzýva Nikodéma tak teraz. Pozri sa na toho medeného hada a tam vidí odpoveď Božiu na tvoj hriech. To, čo vidíš, je zlorečenstvo a kliatba, ktorá sa vyliala na Pána Ježiša Krista. Je to nesmierne zaujímavé uvedomiť si, že Pán Ježiš sa symbolicky alebo metaforicky pripodobňuje k mnohým predmetom v písme. Chlieb, živá voda alebo dvere, koráb, do ktorého keď vstúpiš, ty v bezpečí. Ale tu ho vidíme, Pána Ježiša Krista, v obraze zlorečeného, prekliaktého hada. Kto by to kedy povedal? Že tento svätý Boží baránok zobere výsledok tvojho hriechu, Boží trest na seba. A v tomto pohľade musíš vidieť svoj hriech, nie už na sebe, ale uložený na neho. Ak budeš pozerať na svoj hriech, na seba, tak budeš v depresii. Ak ozaj pochopíš, aký si hriešný. A to sme my všetci. Hľad na Pána Ježiša, na tú spravodlivú Božiu odozvu, áno, neštítim sa povedať zlorečenstvo. Zlorečený je každý, kto visí na dreve, je napísané. A to sa týka Pána Ježiša Krista. Ak chceš prijať znovuzrodenie v tomto svetle, môžeš realizovať tento pohľad. V tomto svetle potrebuješ svetlo, aby si mal nejaký pohľad. A Boh prináša toto svetlo do reality, aby si videl tam na tom Golgotskom kríži výsledok svojho hriechu, že tam niekto zomiera za teba. A tým niekto je tento Ježiš Kristus, ktorý za niekoľko týždňov zrealizoval tento obraz zo Starého zákona, Jeden z mnohých, pre mnohých obrazov, ktoré v starom zákone sú, ktoré dopredu deklarovali, čo Pán Ježiš Kristus bude robiť na tom kríži. Aby pohľadom viery na neho. Dôvery, že on tam rieši tvoj problém hriechu. Že tam on zomiera, aby tebe dal život. Aby si tu poznal, že Boh, ktorý je, je nielen Bohom, ktorý stvoril svet, ale je aj Bohom spravodlivosti a nekonečnej milosti v jednom. Tam na tom kríži, kde Pán Ježiš je zlorečený a kde svojou úžasnou milosťou vystiera sa voči nám všetkým a hovorí, príjmite ma pohľadom. Nie množinou dobrých skutkov a obradov a náboženskými vedomostiami. Tak sa sústreť svojim pohľadom viery, dôverou svojho srdca na Pána Ježiša, že zrazu začneš zisťovať, cítiť, že ten pohľad ťa premieňa a premieňa ťa na Božie dieťa. A zrazu aj nevieš, čo sa stalo. Zrazu ho miluješ, zrazu mu ďakuješ. Ďakujem ti, Pán Ježiš, že si zomrel za moje hriechy. Ty si môj spasiteľ. Už viem, prečo si zomrel na kríži. Ako malé dieťa, ktoré sa narodí, ani to poriadne nechápeš, ale zrazu máš obrovskú radosť. Vieš, čo sa stalo? Nikdy nezabudnem na ten pohľad, keď Palino prišiel k nám pred mnohými rokmi, ešte 18 rokov, či tak nejako. Svedčil som mu dlhú dobu, niekoľko mesiacov, však chodil k nám. A potom jedného dňa, ako keby sa to stalo včera, sadol si do kuchyni a hovorí, čo prežil. A hovoril o tejto úžasnej radosti, ktorú prežil, keď to bremeno hriechu spadlo z neho a keď pochopil, že to Pán Ježiš zomiera na kríži za neho. A hovorí, Jozef, ja som sa s takou obrovskou radosťou vrátil z toho kopca, kde som bol so svojimi psíkmi a kde som si čítal Bibliu. Je toto to znovuzrodenie? Nič som mu iné nemohol povedať. Vitaj, Palino, v Božej rodine. Vitaj. Si nový človek. Aby tento pohľad bol spasiteľný, záchraňujúci pre teba, tento pohľad viery, dôvery, musíš mať svetlo, o ktorom hovoríme, a svetlo ti Boh priniesol. Svetlo na tvoj hriech, ktorý vrhol, svetlo na Boží súd, ktorý čaká každého. Svetlo na tú realitu, aké je Božie riešenie a to, že Pán Ježiš Kristus stal z mŕtvych. Toto musíš veriť. Toto sú nezredukovateľné reality a v tomto svetle verím, že Nikodém, ako neskôršie v písme vidíme, sa stal Božím človekom, Božím dieťaťom. Druhá vec pri pohľade je správna orientácia. Na čo sa pozeráš? Kde hľadáš záchranu svojej duše? Je to cirkev? Tak to vyhraté nemáš. Je to nejaký duchovne vyspelý človek? Ani tam to nemáš vyhraté. Máš veľa dobrých skutkov za sebou? Ani tam to vyhraté nemáš. Môj drahý, tu náš pohľad chcem, aby bol aj v týchto chvíľach zakotvený, keď budeme za chvíľočku si pripomínať, čo Pán Ježiš Kristus robil na tom potupnom kríži. Tam zomrel za teba. A Nikodémovi hovoril, tak ako ten had bol stýčený, ja budem tiež. A ja sám si pritiahnem tých, ktorých srdce tlčie pre Božiu pravdu, ktorí úprimne chcú prijať dar spásy, dar milosti, omilostenie. Ak by si chcel Bohu ponúknuť pár dobrých svojich skutkov, aby ťa spasil, v momente si zničil celú Božiu krásnu ponuku milosti. V momente milosť prestáva byť milosťou, ak si zakladáš na nejakých dobrých skutkoch z repertoáru svojich vlastných. Už či motivácií, krásnych slov alebo reálnych činov. Priatelia, toto nie je teória. Pán Ježiš Kristus aj na tvoju adresu hovorí, musíš sa narodiť znovu. Pohľadom záchrany, záchranným spásonosným pohľadom viery. ktorou akoby rukou uchopíš ten dar, ktorý je mysteriózny, nevystihnutelný. Nikto z nás dokonale nerozumie všetkému tomu, ako si zrazu Boh získal moje srdce. Vidieť to ovocie? Vidieť, že ten vietor Ducha Svätého vanie? Zmenili sa tvoje postoje? No ak si znovu zrodený, určite áno. Zrazu už nenávidíš hriech. Zrazu už obdivuješ Pána Ježiša a spievaš nádherný Boh. Zrazu už tento Boh tie nádherný a najvyšší vo všetkom, najvyšší v jeho láske, moci, autorite, v pokore, má prvenstvo absolútne vo všetkom. Vidíš ho takéhoto? Možno, že nevieš, kedy si prežil znovu zrodenie. Ale ono to nie je nejaký dlhodobý proces. Dieťa sa nerodí 5 rokov. Nemusíš rozumieť ani mať deň svojho narodenia duchovného. Sú ľudia, ktorí sa tým chvália. Aj to je telesný zisk. Nemusíš sa chváliť tým, že máš duchovné narodeniny 14. januára alebo čo. Nie je to zlé, je to fajn. A môžeš to aj oslavovať. To je super, ale nesmieš si na tom zakladať a nikomu to ani určite diktovať, že musíš poznať deň svojho znovuzrodenia. Ale je to realita, potvrdená ovocím. Vidieť, že miluješ Boha, vidieť, že miluješ bratov. Je v tom srdci pokora a vnímanie tej Božej úžasnej autority, otcovskej, láskavej, ktorá si nás priťahuje k sebe. Chválme Pána za to, že máme takéhoto úžasného Boha. My nemusíme fantazírovať, teoretizovať, čo je to za to znovuzrodenie, čo to je. Je to nový vzťah s ním. Taký vzťah, ktorý keď sa uskutoční pohľadom viery, ten vzťah nikdy neskončí. Skloňme svoje zraky, chválme nášho úžasného, dobrého Pána. Pane, nie som hodný, aby som vyslovil, čo je len jedno slovo vďaky a chvály a obdivu na tvoju adresu, ty úžasný, mocný, nádherný Boh. Ďaká ti však, že môžeme všetci spievať tú nádhernú pieseň. Už som nové stvorenie. Už nie je odsúdenie. Pane, dobre si to vymyslel, aby nikto z nás sa nemusel chváliť svojou vlastnou šikovnosťou a dobrými skutkami. Ďakujeme ti, že ty nerobíš výmenný obchod s hriešnikom. Ale vo svojej láske si dal všetko, keď si poslal svojho syna na kríž, aby zomrel za nás, aby vylial svoju drahocennú krv, aby naše hriechy mohli byť zmité. Ďakujeme ti za túto chvíľu, že si môžeme opäť pripomínať ten najdôležitejší čin vo všetkých dimenziách času i večnosti, keď si zomrel na kríži a priniesol Bohu Otcovi tú obeť za nás, aby nám mohli byť odpustené všetky hriechy. A tak aj teraz, Pane, pohľadom viery. Chceme byť ukotvení v Tebe a nikdy nechceme tento pohľad viery stratiť. Odpusť nám, keď niekedy skutočne sa upriamujeme na iné veci a padáme, klesáme, hrešíme. Odpusť nám to. Chceme byť čistí pre Tebou. Pane, vyznávam ti to ja sám za seba, pretože viem, že neby tvoje každodenné milosti, ktorá ma drží, určite tu dnes nestojím. Prosím, požehnaj týchto mojich vzácnych bratov a sestry a nauči ich mať radosť. Tú najhlbšiu radosť z toho, že poznajú teba. A že ich mená sú zapísané v Baránkovej knihe života. Pane, nauči ich mať najvyššie vnímanie radosti a šťastia z toho, že sú tvojimi deťmi. Pane, chválime ťa, že tvoje slovo je živé a že ono platí a že aj dnes ľudia môžu nájsť nový začiatok, nový život, nový zrod. Pôsobenie Svätého Ducha, tvojho evanjelia, tvojich pravd na ľudské srdce. Amen.